je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 22. decembar, vijesti dana. Ukupno 59 godina zatvora za ratni zločin u selu Zecovi kod Prijedora. U Češkoj subotu dan žalosti zbog masakra u Pragu, među povrijeđenima i stranci. Evropska unija najavila plan pomoći palestinskim vlastima od 118 miliona eura. UN upozorio na opasnost od gladi u Gazi. Dron pogodio zgradu u Kijevu. Dvije osobe povrijeđene. U Turskoj je uhapšeno 304 osobe, navodno povezane sa Islamskom državom. Pronađeni maloljetnici koji su naručivali dojave o bombama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Organizacije civilnog društva u Srbiji traže ponavljanje izbora. Premijerka Srbije Ana Brnabić tvrdi da granicu između Srbije i BiH na dan izbora nije prešlo 40.000 ljudi. Prošlo je 14 godina od presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. Danas kalendarski počinje zima, kada je najduža noć i najkraći dan u godini. Za stanovnike južne hemisfere nastupa ljeto. Vrijeme sutra oblačno. Povremeno slaba kiša u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu i sjeveru do 17 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Pravosuđe u BiH, od suspendovanog predsjednika suda u pritvoru do tužioca na crnim listama. Damjan Ožegović iz Transparency International objašnjava.
Prvo bi se provjeravali detaljno svi njihovi imovinski kartoni, zatim njihove kompetencije i ono što je najvažnije, provjera njihovih pozadinskih veza, budući da su ozbiljne indicije, ozbiljne sumnje, upravo da su mnogi nosioci pravosudnih funkcija povezani sa nekim drugim strukturama koje vuku konce, bile to političke, kriminogene ili neke treće strukture.
Iako je nomađanje zabranjeno u BiH, ovčari se kreću sa svojim stadima. Muhamed Žepča kaže.
Gdje god uđemo, kaže zabrana. A mi se krećemo. Pa i mi smo državljani ove zemlje, je li tako? I mi živimo u njoj. Pa trebamo mi zrakom hodati. Nismo mi lopovi, nismo kriminalci, nećemo ukrasti nikom ništa. Nego živimo, ko bi ovu, da ja da sam lopov, da kravem, da bilo šta, ne bi čuo ovce.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu u kojoj je Ilija Zorić osuđen na 20 godina, Dušan Milunić na 12 godina, Zoran Stojnić na 8 godina, Zoran Milunić na 14 godina i Ljubiša Ćetić na 5 godina zatvora. Njih petorica su osuđeni za zločin protiv čovječnosti u koji uključuju progone civila bošnjačke nacionalnosti, ubistva, mučenja, silovanje, zatvaranje u logore u selu Zecovi kod Prijedora tokom 1992. godine. U istom predmetu Radovan Četić, Željko Grbić, Boško Grujičić, Rade Grujičić, Uroš Grujičić i Rajko Gnjatović su oslobođeni krivice. Svih 11 je oslobođeno za udruženi zločinački poduhvat. Nijedan od optuženih se nije pojavio na izricanju presude. U Zecovima su tokom jula 1992. godine pripadnici Vojske Republike Srpske, policije i kriznog štaba ubili više od 150 Bošnjaka. Još se traga za 30 ubijenih u ovom selu. Dušan Milunić je bio komandir čete u sastavu Brigade Vojske Republike Srpske. Radomir Stojnić, komandir rezervne stanice milicije Rasavci, Radovan Četić, predsjednik SDS-a i kriznog štaba za selo Rasavci. Ostali optuženi su bili pripadnici čete. Uhapšen predsjednik suda Bosne i Hercegovine zbog prisluškivanja sudija. Ustavni sud BiH koji nije popunjen pa ne može održavati redovne sjednice. Pravosuđe koje prema ocjenama evropskih institucija nije nezavisno. To je stanje u kojem se pravosuđe u Bosni i Hercegovini nalazi krajem 2023. godine. Kako je do ovoga došlo i ima li rješenja? Istražio je Goran Katić.
Posljednja mrlja na radu BiH pravosudnih institucija dogodila se nakon što je uhapšen predsjednik suda Bosne i Hercegovine, Ranko Debevec. Optužen je da je zloupotrijebio položaj i dozvolio prisluškivanje sudija i tužilaca koji su radili na predmetima organizovanog kriminala. Sve ovo se dešava 3 mjeseca prije isteka roka u kojem Bosna i Hercegovina treba ispuniti 14 zadanih prioriteta Evropske unije da bi otvorila pristupne pregovore, a izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, koje bira sudije i tužioce, jedno je od njih. Novembarske preporuke Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu navode da pravosuđe nije napredovalo po pitanju nezavisnosti i nepristrasnosti, te da se situacija pogoršava. U organizaciji Transparency International BiH ocjenjuju da je pravosuđe gorući problem u zemlji. Damjan Ožegović iz Transparencija za Radio Slobodna Evropa kaže da je jedino rješenje lustracija kroz koju bi svi nosioci pravosudnih funkcija prošli kroz detaljne provjere.
Prvo bi se provjeravali detaljno svi njihovi imovinski kartoni, zatim njihove kompetencije i ono što je najvažnije, treći stup provjera bi bilo provjera njihovih pozadinskih veza, budući da su ozbiljne indicije, ozbiljne sumnje upravo da su mnogi nosioci pravosudnih funkcija povezani sa nekim drugim strukturama koje vuku konce, bile to političke, kriminogene ili neke treće strukture.
Kakvo je stanje u BiH pravosuđu oslikava i to što je tužiteljka državnog tužilaštva Dijana Kajmaković završila 26. septembra prošle godine na crnoj listi američkog ministarstva financija, kako je tada saopšteno, zato što kontinuirano podriva demokratiju i vladavinu zakona u BiH. Osim nje, pod američkim sankcijama je i bivša državna tužiteljka Gordana Tadić, ali i bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tageltija. Stavljanje na listu znači zabrana putovanja u SAD, blokadu njihove imovine u SAD i zabranu američkim kompanijama i institucijama da sarađuju sa njima bez posebne dozvole. Ustavni sud BiH trenutno ne može održavati sjednice redovno ni raditi u punom sastavu zbog političkih blokada u oba entiteta. Ne razmatra desetke apelacija koje su uputili građani, jer nedostaje troje sudija, pa ne može održavati redovne sjednice. Dok nedostatak političkog dogovora blokira izbor novog sudije u federalnom parlamentu, Narodna skupština Republike Srpske nije ni razmatrala imenovanje sudija koji nedostaju, a u junu je donijela zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji tog BiH entiteta. Zakon je poništio visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt, a zbog potpisivanja ukaza o proglašenju zakona protiv entitetskog predsjednika Milorada Dodika započet je proces pred sudom BiH. Dodik i ostali politički lideri u Republici Srpskoj žele da se usvoji zakon o Ustavnom sudu BiH, koji bi propisao da u ovo pravosudno tijelo više neće biti birane strane sudije. Evropska komisija je u novembarskom izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine navela da izvršna i zakonodavna vlast nisu usvojile dodatne mjere zaštite.
U primjeni pravila o imenovanju, disciplinskoj odgovornosti, profesionalnom napredovanju i sukobu interesa sudija i tužilaca i dalje postoji nedosljednost i preširoka diskrecija.
Dodaju da postoje znaci pogoršanja stanja i da loše funkcionisanje pravosudnog sistema i dalje podriva uživanje prava građana i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Podsjećaju da tek treba biti podnesen na usvajanje nacrt zakona o sprječavanju sukoba interesa koji će biti u skladu sa evropskim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Češka vlada proglasila je 23. decembar danom žalosti nakon pucnjave na univerzitetu u centru Praga, u kojem je ubijeno 14 osoba, 25 povrijeđeno. Češka policija saopštila je da je među povrijeđenim u masakru na Filozofskom fakultetu u Pragu i troje stranaca, dva državljanina Ujedinjenih Arapskih Emirata i jedan Holandije. Ubio ih je 24-godišnji student istorije David Kozak. Pripremila Kristina Gađe.
Češka policija izvijestila je u petak da je među povrijeđenima u masakru na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu i troje stranaca, dva državljanina Ujedinjenih Arapskih Emirata i jedan Nizozemske. Vit Rakušan, ministar unutarnjih poslova Češke.
Ne postoje nikakve indicije da je ovaj čin povezan sa međunarodnim terorizmom.
U masakru u četvrtak, gdje je napadač koji je bio student povijesti iznenada otvorio vatru iz puške na četvrtom katu zgrade, ubijeno je 13 od 14 studenata i pedagoga sveučilišta. Napadač je prethodno ubio svog oca u selu Hostounj blizu Praga. Policija je tragala za njim od četvrtka u podne kada je dobila informaciju da se sprema izvršiti samoubojstvo. Tada su u obiteljskoj kući pronašli tijelo ubijenog oca i vidjeli da napadač ima legalnu dozvolu za posjedovanje više komada vatrenog oružja, među njima i pušku AR-15 kojom je kasnije ubijao. Napadač je umjesto na predavanje otišao u glavnu zgradu fakulteta, unio u torbu više komada vatrenog oružja i municiju i zatim otvorio vatru na putu do krova gdje je poslije pucao u sebe. Otvorio je vatru i na prolaznike na trgu ispred fakulteta, pokazala je snimka kamermana češkog medija Aktu. Policija je priopćila da pooštrava preventivne mjere zaštite takozvanih mekih ciljeva kao što su škole i bolnice. Predsjednik Češke Petar Pavel i premijer Petar Fiala te ministar Rakušan je apelirao da građani ne šire lažne vijesti i dezinformacije na društvenim mrežama i da paze kakve sadržaje dijele. Karlovo sveučilište u Pragu preporučilo je svojim fakultetima da otkažu nastavu, a još u četvrtak navečer zabranjena su okupljanja više od 20 ljudi na Filozofskom fakultetu, u kome uviđaj u glavnoj zgradi obavlja policija. Česi od četvrtka na večer polažu cvijeće i pale svijeće na pločniku ispred Karlovog sveučilišta, ali i Masarikovog sveučilišta u Brnu, dok će u subotu u podne zazvoniti zbog žalosti za žrtvama i crkvena zvona u cijeloj Češkoj. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Policija je identifikovala i pronašla tri maloljetne osobe za koje se sumnja da su putem gaming platforme naručivale dojave o bombama u školama koje pohađaju Srbiji i Bosni i Hercegovini, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Protiv njih je policija podnijela krivične prijave jer se sumnja da su ugrozili sigurnost većeg broja djece i građana. Kako je saopštio MUP, sumnja se da su dva maloljetnika iz Beograda u posebno kreiranoj grupi na toj gaming platformi od drugih maloljetnih osoba koji su ranije identifikovani kao pošiljaoci više od 80 elektronskih dojava o bombama u institucijama u Srbiji i regionu, zahtijevali slanje prijetnji. Dodaje se da su na toj istoj platformi razmjenjivali iskustva o načinu zaštite anonimnosti na internetu. Kako se sumnja, preko iste gaming platforme je i maloljetna osoba iz BiH naručivala dojave o bombama u školi koju pohađa. Protiv maloljetnih osoba podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da su izazvali paniku i nered, dok će protiv roditelja osumnjičenih biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo za puštanje i zlostavljanje maloljetne osobe. Sa oko 65.000 glasova, od kojih je najveći dio osvojen u Vojvodini, Savez vojvođanskih Mađara etablirao se kao najjača regionalna stranka u Srbiji i prema najavama nastavit će da bude spona između političkih lidera dvije zemlje, Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. I od jednog i od drugog računaju na finansijsku i političku podršku, a uzvraćaju mobilizacijom bazena glasova za predsjedničke izbore u Srbiji ili parlamentarne u Mađarskoj, na kojima vojvođanski Mađari, zahvaljujući dvojnom državljanstvu, imaju pravo glasa. Javlja Natalija Jakovljević.
Vršilac dužnosti SVM Balint Pastor rekao je za Radio Slobodna Evropa da će Orban uvijek dobiti najmanje oko 60.000 glasova u Vojvodini. I to neće biti samo na parlamentarnim izborima, nego će biti već sljedeće godine na izborima za Evropski parlament.
Nema ni jedne porodice u Vojvodini, ni jednog dvojnog državljanina ko nije mogao da računa na nekakvu pomoć, podršku u finansijskom smislu od vlade Mađarske, zato što Mađarska vodi odgovornu nacionalnu politiku i tamo je tradicija 33 godine unazad da se pomaže mađarska dijaspora.
Pastor je dodao da je koalicija između SNS-a i SVM-a dobra, zbog toga što su dve stranke uspjele da postignu istorijsko pomirenje. Sa tom konstatacijom se slaže i gradonačelnik Subotice, Stevan Bakić, koji je rekao za naš program da od ove saradnje beneficije imaju i Srbi i Mađari.
Savez vojvođanskih Mađara je jedan od najozbiljnijih koalicijonih partnera Srpske napredne stranke i normalno je da i mi u lokalu itekako računamo na koaliciju sa Savezom vojvođanskih Mađara.
A kakvu korist od ove saradnje imaju građani, uprkos činjenici da je prema posljednjem popisu broj Mađara u Vojvodini opao za više od 70.000. Za Radio Slobodnu Evropu govore Subotičani Ištvan Božo, Silvija Martinović i Mina Delić.
Taj dobar odnos između SNS-a i SVM-a, ja mislim da je više je osnovan na biznis. Na te pare što u suštini stižu iz Evropskih unija, pa mađarska vlada koristi te pare i za razne investicije u Srbiji. SNS-u je jako dobro što te pare stižu besplatno.
Opet sa druge strane, ako uzmemo u obzir prošlost, onda možda ta saradnja i nije pozitivna, međutim, opet ako i dalje hoćemo malo da filozofiramo, onda možemo da pričamo i o tome kako ne bi trebalo da gledamo šta je bilo u prošlosti, nego da gledamo budućnost.
Obični građani od toga nemaju apsolutno ništa, što više, verujem da im ide na štetu, zato što su te političke veze i prijateljski odnosi još jači i na još snažniji način ugrožavaju život običnih građana. Tu za nas ne pliva nikakva velika riba.
Budimpeštanski novinar poreklom iz Subotice Gabor Bodiš smatra da danas budućnost novog lidera ove stranke Balinta Pastora zavisi isključivo od volje Viktora Orbana, a samo posle toga od volje Aleksandra Vučića. Jer kao što ih je dobio Vučić na prošlim predsjedničkim, tako i Orban računa na tih 60.000 glasova na parlamentarnim izborima.
Da li će vojvođanski Mađari glasati za SVM u kolikoj meri, to nije ni toliko bitno. Bitna je brojka, apsolutna brojka, jer on mora da isporuči glasove. Na mađarskim parlamentarnim izborima sljedeće su 2026.
Naš sagovornik smatra da Orban igra na kartu proširenja Evropske unije Srbijom, čime bi dobio saveznika iz gotovo istog političkog sistema. Zahvaljujući finansiranju vojvođanskih Mađara, smatra Bodiš, Vučića, onda takvo prijateljstvo ne košta ništa.
Viktor Orban i Fidesz finansira vojvođanske Mađare. To što imaju državne sekretare u svakoj srpskoj vladi, to je kao ikebana na stolu. Ništa ne znače, nemaju nikakav uticaj. To je najmanje što može da uradi, a da ima jednog prijatelja u Evropskoj uniji i recimo kad dođe, ako dođe i kad, do krizne situacije, recimo, moraju da se izglasaju sankcije prema Srbiji, recimo zbog toga što se desilo u Banjskoj. Onda može da računa na Viktora Orbana da će na to staviti veto.
Brojna istraživanja pokazuju da je najveći deo novca koji se iz Mađarske sliva u Vojvodinu usmeren na biznise ljudi usko povezanih sa Savezom vojvođanskih Mađara. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o domaćim temama. Odluke vlasti koje se odnose na realni sektor su ili pogrešne ili zakašnjele, ocjena je članova poslovne zajednice organizacija koje okupljaju poduzetnike. Zato realni sektor traži da vlasti na svim nivoima konačno poboljšaju komunikaciju sa poduzetnicima na način da se čuje njihov glas kod donošenja odluka, ali i da se ujednače kriterijum poslovanja na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Kao primjer navode posljednje odluke vlasti na nivou Federacije BiH o poskupljenju struje za privredu ili isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca. Tema Mirsada Behrama.
Nedavna odluka vlade Federacije BiH o poskupljenju struje za privredu do 20% u narednoj godini ne nailazi na odobravanje privatnog sektora. Tako Ema Badžak, poduzetnica iz Mostara, kaže kako je općenito nezadovoljna odnosom vlasti prema privatnom sektoru, uz riječi kako se njihov glas uopće ne čuje.
Evo sad slučaj sa električnom energijom. Šta? Mi smo samo dobili obavijest i ništa dalje. A kako sve to izdržati na kraju? Nisam samo ja u pitanju, cijela privreda BiH. Svi smo u istom košu.
Poduzetnici komentiraju i nedavnu odluku federalne vlade da se dodijeli radnicima u realnom sektoru do 2.500 maraka pomoći bez oporezivanja, te kažu kako će realizacija te odluke zavisiti od pojedinačnih poslodavaca, koliko će ko moći isplatiti. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, kaže kako su poslodavci nešto tako vladi Federacije BiH predlagali još u oktobru prošle godine u vrijeme prethodne vlade. Ideja je tada bila da se radnicima povećaju primanja do 400 maraka neoporezivog dijela kako bi se sačuvala kupovna moć stanovništva usred inflacije. Majić govori.
Sad će ovo 26 mjeseci, nadam se da će na neki način pridonijeti opstanku radnih mjesta, ali dok god ne bude komplet novi set zakon, fiskalnih zakona gdje će se drastično rasteretiti privređivanje, federacija, odnosno država BiH, neće biti praktično na dobrom putu.
Sve su to primjeri koji pokazuju da je komunikacija između vlasti i poduzetnika na nekim nivoima nedovoljna, smatraju u privatnom sektoru. Na nedavnom skupu u Mostaru predstavnici poslovne zajednice su iznijeli prijedlog da bi trebalo napraviti zajedničke savjete čije bi se prijedloge uvažavalo kod donošenja zakona. O tome predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, kaže.
I da jednostavno sve odluke koje se tiču ekonomije moraju na neki način dobiti zeleno svjetlo od predstavnika poduzetničkih udruženja.
Predstavnici privrede također često ističu kako je konačno potrebno ujednačiti uslove poslovanja u oba BH entiteta. Prvi čovjek Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, kao primjer navodi.
Različite, recimo, iznos doprinosa na rad, odnosno na plaće između Federacije Republike Srpske, u ovom trenutku u Republike Srpskoj povoljniji doprinosi. Imamo već situacija gdje u nekim graničnim područjima ljudi zatvaraju obrte ili manje kompanije u Federaciji, prelaze u RS.
Iz Udruženja Link ukazuju i na odnos prema poduzetnicima i poduzetničkoj infrastrukturi u Evropskoj uniji, pa i u susjednoj Hrvatskoj. Ivanka Pažin iz Odjela za gospodarski razvoj u gradu Ploče u Hrvatskoj kaže kako lokalna zajednica ne može sama bez viših nivoa vlasti odlučivati o poduzetnicima, ali čini ono što može.
A mi nastojimo koliko možemo, znači, izdvojiti sredstava za njihovo djelovanje, funkcioniranje i naravno u podršci institucionalnoj da se nova radna mjesta otvaraju, odnosno novi gospodarski subjekti i oni postojeći da se održe.
Da nema dovoljno konsultacija između javnog i privatnog sektora, slažu se i iz oblasti socijalnih preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, koje inače još teže dolaze do zaposlenja. Jasna Rebac iz socijalnog preduzeća u Mostaru, koje zapošljava 21 osobu sa invaliditetom, pita gradi li se uopće društvo boljih prilika, pogotovo kada je riječ o marginaliziranim grupama kao što su osobe sa invaliditetom.
Jer su oči ovakve populacije vrlo uprte u privatni sektor. Kad bi svako privatno preduzeće zaposlo jednu osobu sa invaliditetom, onda bi sigurno to bilo daleko, daleko bolje nego što je sada na tržištu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za udrugu Put u život i njihove planove za izgradnju centra za djecu i osobe sa smetnjama u razvoju, desetak članova kanadske udruge Livno 892 iz Južnog Ontarija doznalo je na prošlogodišnjoj Livanjskoj noći, kojoj je uz gradonačelnika Livna nazočio i konzul Republike Hrvatske u Livnu Tomislav Vrdoljak.
Razgovarali smo o projektima u Livnu i nekako smo im dali naputak da ovaj put zaista pomognu najpotrebnije. Osobno smatram da je to upravo udruga Puž i pogotovo stoga što dobivaju nove prostorije u koje treba će dosta investirati, a ovo je način kako zaista se povezuje, dakle, iseljeno Livno i Livno ovdje koje je u Bosni i Hercegovini. Uvjeren sam da će naravno i Vlada Republike Hrvatske preko svojih projekata uključiti se, da ćemo svak na svoj način pomoći kako bismo učinili život ljepšim onima kojima je najpotrebniji.
I konzul Vrdoljak je podrijetlom iz Livna, kao i Mario Knežević, predstavnik Livanjskog kanadsko-hrvatskog društva Južni Ontario. Kako bi uručio donaciju, prešao je dugačak put, no svaki trenutak proveden s pužićima višestruko je nagradio taj trud.
Baš mi je drago što ste odlučili, nadam se da ćemo pomagati u budućnosti i hoćemo, znam da hoćemo, treba nešto se ovako pravi i volio bi da se u što višem broju, da se drugi ljudi organizacija odazove na ovako nešto pozitivno i da više se donira, da djeca mogu imati bolje i ljepše, bolju i ljepšu budućnost.
5000 kanadskih dolara dobro će doći za uređenje prostora od 200 metara četvornih besplatno dodijeljenog od gradskog vijeća. Kazala nam je to Silva Matić, predsjednica udruge roditelja djece sa smetnjama u razvoju Put u život Puž Livno.
Po projektnoj dokumentaciji da bi ga uredili bez namještanja treba na 140.000 maraka. Do sada smo uložili 30.000 maraka, radovi su u tijeku. Evo, zahvaljujući i zajednici koja nas je prepoznala i svim dobrim ljudima koji nam ovako doniraju, pomažu, vjerujemo da ćemo u ovoj idućoj godini već biti u svojim prostorima.
Edukacijsko-rehabilitacijski centar imaće i svoj ugostiteljski dio, simbolična naziva Puž Bar.
Pa oni koji su, a većina naše djece je završila pomoćni kuhari i ugostitelji, bi tu mogli provoditi svoje vrijeme i osjećati se konačno dostojanstveno kao čovjek, da radi, da je to dobiju svoju plaću, da znaju da se vesele kao i svi mi, da doprinose društvu i da se osjećaju vrijednijima.
Uz senzornu sobu i urede za različite tretmane, to bi bila i svojevrsna radna rehabilitacija, a kontakt s gostima Puž Bara, mjesto susreta i bolje društvene inkluzije. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević. Za udrugu Put u život i njihove planove za izgradnju centra za djecu i osobe sa smetnjama u razvoju, desetak članova kanadske udruge Livno 892 iz Južnog Ontarija doznalo je na prošlogodišnjoj Livanjskoj noći, kojoj je uz gradonačelnika Livna nazočio i konzul Republike Hrvatske u Livnu Tomislav Vrdoljak.
A ovo je način kako zaista se povezuje, dakle, iseljeno Livno i Livno ovdje koje je u Bosni i Hercegovini.
I konzul Vrdoljak je podrijetlom iz Livna, kao i Mario Knežević, predstavnik Livanjskog kanadsko-hrvatskog društva Južni Ontario. Kako bi uručio donaciju, prešao je dugačak put, no svaki trenutak proveden s pužićima višestruko je nagradio taj trud.
Treba nešto se ovako pravi, da djeca mogu imati bolju i ljepšu budućnost.
5000 kanadskih dolara dobro će doći za uređenje prostora od 200 metara četvornih besplatno dodijeljenog od gradskog vijeća. Kazala nam je to Silva Matić, predsjednica udruge roditelja djece sa smetnjama u razvoju Put u život Puž Livno.
Po projektnoj dokumentaciji da bi ga uredili, bez namještanja treba na 140 tisuća maraka. Do sada smo uložili 30 tisuća maraka, radovi su u tijeku. Evo, zahvaljujući i zajednici koja nas je prepoznala i svim dobrim ljudima, vjerujemo da ćemo iduće godine već biti u svojim prostorima.
Edukacijsko-rehabilitacijski centar imaće i svoj ugostiteljski dio, simbolična naziva Puž Bar.
Pa oni koji su, a većina naše djece je završila pomoćni kuhari i ugostitelji, bi tu mogli provoditi svoje vrijeme i osjećati se konačno dostojanstveno kao čovjek, da radi, da je to dobiju svoju plaću, da znaju da se vesele kao i svi mi, da doprinose društvu i da se osjećaju vrijednijima.
Uz senzornu sobu i urede za različite tretmane to bi bila i svojevrsna radna rehabilitacija, a kontakt s gostima Puž Bara mjesto susreta i bolje društvene inkluzije. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Iako je nomađenje zabranjeno u Bosni i Hercegovini, ovčari se kreću sa svojim stadima. Među njima su i uzgajivači ovaca iz Željeznog polja, koji kažu da bi im bez toga bilo teško prehraniti stotine ovaca. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Mali vadi gdje je breza gdje, volili se ja i Danijel. Pa ovo, ja sam samouk, samouk. Naučio se krevu za ovcu.
Priča Muhamed Tutnić, koji čuva preko 500 ovaca. Šator i drugu opremu nose magarci, a na stado paze manji i veći ovčarski psi. Muhamed je iz Željeznog polja, naselja u opštini Žepče. Prije 2 mjeseca je sa ovcama krenuo iz svog mjesta.
Pola je otprilike naši, pola je malo od rođaka i veterana. Nije nam podmoranje da ovo radimo, moramo raditi u firmama sad. Koji svako, već baš ljubav prema ovci, ljubav je čuda. Ima oko 520 ovaca, ali ima oko možda jedno 350 do 400 će se ojeniti. Eto tako nešto, ne znamo tačan broj.
Sa stadom planira da prezimi na području između Doboja i Tešnja. Muhamed zna da je nomađenje zabranjeno u Bosni i Hercegovini. Kaže i da mu se drugačije ovaj posao ne bi isplatio.
Gdje god uđemo, kaže zabrana. A mi se krećemo, pa i mi smo državljani ove zemlje, je li tako? I mi živimo u njoj, pa trebamo mi zrakom hodati. Nismo mi lopovi, nismo kriminalci, nećemo ukrasti nikom ništa, nego živimo, ko bi ovu, da ja da sam lopov, da kradem, da bilo šta, ne bi čuo ovce. Čuvam ovce što trebam da svoju porodicu hranim i da živim od tog. I eto, evo do sad mi sve što hodamo, onaj, nađu evo sebi svega. Nađu sebi ovce hrane. Kad i vodaš, danas ovdje, sutra, onda i tako, nađu sebi hrane. Do sad. A sad i moramo, kad dođe vrijeme janjenja, onda i moramo kupiti. Mi ne možemo se kretati u tom smislu. Znači, tad i moramo kupiti, da što se ne možemo kretati.
Sa Muhamedom ovce čuva i njegov 18-godišnji sin Hasan. On je izučio zanat za varioca.
Ne znam ja šta je bolje, ja znam šta sam izabrao. To izabrao sam da čuvam, sad ne znam, možda se vratim. Pošta ja znam što me privlači, što sam od malena kod njega, eto.
Ponovo Muhamed Tutnić.
Malo nisam, ja sa zdravljom ove godine dobar, pa sam ga poveo sa sobom da mi pomogne. A ja ovu mislim da ću prizdraviti, da će biti opet sve kako treba i da mi pomogne ove godine, a dalje nek ide kako misli da mu je bolje i nek bira seba, malo voli i on ovu. Kad je lijepo vrijeme, lijepo nam je, kad je ružno, onda prodajemo nakupcima, eto, tako nešto. Uglavnom, nema problema sa prodajima. Ide sve sad za sad, ovo vrijeme sad lijepo došlo, da mora se prodati sve. Bože, živi se, nije najbolja, ni najgorija, eto, sredina. Da se živi.
Kući u Željezno polje sa stadom ovaca Muhamed i Hasan planiraju da se vrate krajem aprila iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đukić.